ዳር ሸሞንተን ትዛተን ከማቆጣጥራ ኢትዮጵያ ዝመጽ ሰሙን ማለት ይዝካድ መቦል 11 ህጹጽ ጉባኤ ምራህት አፍሪካ ምድላዋት ከምዝ ተገብሩ ሚኒስተር ወጻ ኢትዮጵያ ፍሪጡ እቱ ጉባኤ በፈላይ ዘተክሮሉ አበተ ካላዊ መምሻሽ እትሕብረት እዩ ተባሂሎሎ እስክንድር ፍሬው ዝለአኾ ሪፖርቶሎ ምንያ
ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ካብ ዘተኮረሎም ጉዳያት ድሕሪ ሓደ ሰሙን ኣብ ዝኸውን ግዜ ንዝጅመር ህፁፅ ኣኼባ መራሕቲ ኣፍሪካ እዩ ውሃ በቓልቲ ቤት ዕዮ ኣቶ መለስ ኣለም ከም ዝበልዎ እቲ ጉባኤ ሕዳር 89 ከም ኣቆጣጥራ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክካየድ እዩ ምድላዋት እውን ይግበር ኣሎ ኢሎም
የፌድሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የሚመራው የሚያስተባብረው 30 የመንግስት ተቋማት
ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዝመርሖ ዘተሓባብሮ 30 ኣብያተ መንግስቲ ዘለዎ ኮሚቴ ስርሑ ዛዚሙ ኣሎ እዚ ኣኼባ መራሕቲ ዘተኩርሉ ኣብ ናይ ምምሕያሽ ሕብረት ኣፍሪካ እዩ ናይ ሩዋንዳ ፕሬዚዳንት ፖል ካጋሜ ክመርሕዎ ዝፀንሑ ጉዳይ እዩ ኣብዚ ጉባኤ እዚ 45 መራሕቲ ክካፈሉ ትፅቢት ኣሎ መብዛሕትኦም ኣረጋጊፆምና ኣለው እዚ ኣኼባ ንክዕወት ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ እቲ ልሙድ ታሪካዊ ምቕባል ኣጋይሽ ንክደግሙ ንፅውዕ
እቲ ጉባኤ ብተወሳኺ ኣብ ካልኦት ጉዳያት እቲ ሕብረትን እቲ ኣህጉር እውን ክመክር እውን ተባሂሉ ኣሎ እቲ መድረክ ሕድሕድ ምግምጋም ናይ ኣፍሪቃ ሰብኣውን ህዝብታትን መሰላት ቤት ፍርዲ ከምኡውን ፓርላማ ፓን ኣፍሪካን ናይ ምጥንኻር ጉዳይ ካልኦት ትኩረት እቲ ጉባኤ እዮም ኣቶ መለስ ኣለም ካልእ ኣብዚ ጋዜጣዊ መግለፂኦም ዘለዓልዎ ጉዳይ ኣብ ቤት ዕዮኦም ዝወሃር ዘሎ ሹመትን ምምሕያሽን እዩ ንዚ ሓድሽ ኣወዳድባ ብዝተተሓሓዘ ዝተዋሃበ ሹመትን ሓላፍነትን መንእሰይ ንምክታት ከምዚ ተሰርሓሉን ኣቶ መለስ ገሊፆም ኣለዉ
የመዋቅር ማሻሻያውን ኣዲስ የሚያደርገው አንድ ሶስተኛው በኣዲስ ሃይል የተገነፃ ነው
እቲ ናይ መሓወር ምምሕያሽ ሓድሽ ዝገብሮ እቲ ሲሶ ብሓድሽ ሓይሊ ዝተሃነፀ ምዃኑ እዩ ኢትዮጵያ 65.7 ሚእታዊ ሰባ መንእሰይ እዩ እንተኢልና ነዚ መንእሰይ እዚ ዘይውክል ዘየርኢ ምምሕያሽ መሓወራት ትርጉም የብሉን ስለዚ ሲሶ ዝኸውን መንእሰይ ወይ ከዓ ኣብ ምስግጋር ዘሎ ሰብ እዩ
ኣቶ መለስ ኣለም ኣብዚ ጋዜጣዊ መግለፂ ካብ ጋዜጠኛታትን ዝቐረብሎም ዝተፈላለዩ ሕቶታትን መልሲ ሂቦም ኣለው ይብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ